Владимир Анахулевич, яңы якында Цаведен китабыңыз бар да, көрүн берсеңиз, ол неме бар да?
Эта книга называется «Обнажённая модель». Она
Китап ялаңыз модель ил ватландырлар. Мен бу китапты өз чагылыгым бар да, якын хосарларым бар да көрүн берярын. Мен Москвада, Ленинградда ва Ашхабадда ясан хем окан дөвүрлөрүмө дөрөтчүлүк урны ишешен досьярларым яттыярын.
Своих товарищей по искусству, с которыми мне довелось поработать.
Демек, бу китабыңыз тердиме хал мазмунлы эсер шелеме?
Нет, ну да, она вся автобиографична, но это в начале немного, детских годах.
Йок, онын мазмун тердиме халлен чаклинмияр. Мен китапты чагылым ве флоттак харвуғылуғым марады гүрін берян хем олсам, эсасы үнсі дүрөтчүлүгө көнүктүрмөк силедим. Мен суреткеш художник. Эсерлерим Москваның Третьяковская галереясына жерлешер. Менің ишлерім гыда дөулеттерінің әхлісіне шол саны Түркменсаны дөулет музейлеріне жерлешер. Мен өз дөрежілігімі кино ва театр сонотыны хем бағыш еттім. Сусаны Ашхабадың Пушкин адынақ орыс драма театрына режиссер Ренат Смайлов филен енчіме спектакл дөреттім. Мақтумла адынақы опера театрына Гаяне балеті ва Пиковая дама спектаклының үсіне сахнан бедегчи художник хөкмін нишедім. Ин көп ишлен урым кино бол. Мен 20 олай чепер фильмның үсіне художник хөкмін нишедім.
Картины я сделал где-то около 20 художественных фильмов.
Түркменстанда сіз нәхілі фильмдері дөреттіңіз?
Түркмени я работал художником-постановщиком.
Түркменстанда мен эсерін хал картисы алтығарлы юң мағтумулатлы картинасының үстіне фильмін чепер художник хөкміне ішіптім. 1967-68 жылларда. Сон режиссер документал хөкміне Су хақынақ айдым атлы картинаның үстіне ішедім. Бұ картина Ази юрттарын халқары кинефестивалына инғу саз сүйінен байрағы мұнасеп болды. Картинада Вилмухадовың саз салынды. Түркмен аялларының қадимден келген модасына бақшынан фильм дөреттім. Йөнімен үлкінші ноғатты суреткеш художник.
Сіз орсиетті яшайарсыңыз. Дөреді жүліңізді түркмен темасы нәхіл орын тұтияр.
Очень большой, потому что самый большой отрезок времени.
Үрән ұлы, себе дөрежілік тұрмышымың ең ұлы бөлігіні мен өз ата ватаным түркмен сана бағыстадым. Солыр бағытта да мен ватанымың өңіне әкі борзымы халқары дережеде еріне етірярын.
Такой интернациональный у меня творческий долг перед Родиной.
Соңқы дөрде Түркменстана барыярсыңыз ми? Түркмен дөрежілік өкелері білен ғатнашы қысақлаярсыңыз ми?
Только дружу, который приезжает в Москву. Там я не был уже.
Діне Москва келелер білен досықлы қатнашы қысақлаярын. Түркменстана барманымы 16 ел олып барыяр.
2016 годы. Не ездил туда.
Неме себептен?
Да, не просто надобности нет.
Мұңа зерулық жоқ. Мен юрде хәзір нәхіл қызмет етіп білерін. Менің әсерлерім Түркменстанның музейлеріне сөт дөуіріне ерлестіріліпті. Хәзіргі вақытта Түркменстанның Москвадағы елшіханасы мені байрамшық товарларына шағырар. Бұл оны?
Не болу тауы.
Түркменстанның хәкіметлері әсерлеріңізі я дөрөдөжілуіңізі қызықланма білдірер ме?
Нет, никаких заказов из Туркмении ко мне не поступало.
Йок, Түркменстан тарапынан маңа хич ел теклив едилмияр. Бу олара дүйптен керекте ал олмалы. Олар дүйптен башқорды бар ярлар. Сесіне менің дөрежілігімде халқлар арасындағы достық, түркмен орыс халқларының достығы темасы ұлорын тұттияр. Бу олса Түркменстаны керекте алі пасаведдиярын.
Я думаю, что им просто не нужны, поэтому и не приглашают. Я так считаю.